Hvordan er det å være søsken med ulikt livssyn? Hva skaper det av spenninger og tanker i nære relasjoner? Det er noen av spørsmålene vi skal ta opp i denne utgaven av Vårt Lands temaserie Søsken. Du skal få møte søster og bror Gunilde Brun Pedersen og Jens Brun Pedersen. Gunilde er leder for administrasjon i Pinsekirken Philadelphia i Drammen. Og Jens er pressesjef i Humanetisk Forbund og samfunnsdebattant. Velkommen, begge to.
Takk skal du ha.
Aller først, hvordan er det å møte hverandre her og snakke om å være søsken?
Det er hyggelig. Jeg er glad i Jens. Det er hyggelig å se Jens. Det er ikke sånn at vi har nå snakket sammen på telefon i flere timer og avtalt hva vi skal si. Vi møtes her og nå, tar det som det er.
Det stadfestes, bekreftes. Det er alltid hyggelig. Gunilde er jo, altså sist vi talte så var vi fem søsken, og Gunilde var sånn attpåkladd. Og så hun er jo veldig bortskjemt da, og spoiled av oss eldre søsknene, som har behandlet henne veldig pent under oppveksten. Så derfor er hun en harmonisk, flott person.
Dette har jeg hørt i alle år.
Ja.
Bortskjemt appakladden, ja, som har fått alt jeg har bedt om. Det er ikke sant, vet du.
Nei da.
Vet du hva jeg sier? Jeg er oppvokst i en familie med fem par foreldre. Er det rart jeg er frustrert?
Nei.
Sier jeg. Fordi jeg har hatt mine ordinære foreldre, men det er også da fire søsken med kjærester, og de har brydd seg altså. Jeg kunne ikke komme hjem med hva som helst av kjæreste og bli gift med hvem som helst, og i det hele tatt gjøre hva jeg ville. Her ble jeg fortalt, og faren vår døde tidlig, og du kan tenke deg da, storebror Jens, han var rask på pletten om å fortelle hvem som nå skulle fortelle hva jeg måtte gjøre og ikke gjøre.
Mange trusler om vold og sånt.
Ja, nettopp, akkurat. Men det betyr at du er godt oppdratt?
Ja, jeg tror det. Jeg har det som er litt artig på en måte, det er at jeg kommer 9 år etter nest siste mann. Og når de andre søskene mine forteller om sin barndom, så er det litt sånn, den er veldig forskjellig fra min. Så den barndommen jeg fikk, og den oppdragelsen jeg fikk, tror jeg faktisk var veldig ålreit.
Vi skal komme litt tilbake til da. Nå har Jens, broren her, sagt noen ting om deg. Hva vil du si om han?
På en måte så kjenner jeg meg litt sånn igjen i Jens. Han er en utadvendt person, glad i mennesker. Svigermors drøm, i hvert fall noen år så var han det.
Som jeg aldri har hatt. Ja, vi sier jo litt.
Han er en gentleman, blir fort godt likt av folk som møter han. Jeg har vært en stor beundrer. Han har jobbet i media, som også jeg har forsøkt å gjøre, så derfor så har jeg alltid liksom sett opp til Jens. Han har tatt meg med på masse morsomme ting. Så, ja.
Hvordan ser det å være idol, Jens?
Nei, jeg er jo ikke det, men det er jo hyggelig at søsken kan gå så bra overens. Gunhilde har jo forsvart meg veldig mye, både utad, men også i familiesammenheng. Altså den dagen jeg måtte fortelle min mor, aldrende mor, at jeg skulle begynne å jobbe i Humanetisk Forbund, så visste vel ikke hun så veldig mye hva det innebar og hva vi sto for. Og da tror jeg både du og kanskje noen andre av søskene prøvde å forklare, jo, men dette har med menneskerettigheter å gjøre, og dette er ikke så grusomt som mange tror. Og det var jo veldig til stor hjelp, fordi dette var jo til stor sorg for henne at jeg gikk over til, eller begynte å jobbe i Humanetisk Forbund. Fordi hun var jo, døde nå før jul, men hun var jo en bokstavtro kristen. Og det betyr at for henne innebar det at jeg kom til å gå til helvete. Og det i konkret forstand, altså. Da er jo heldigvis noen kristne som Gunhilde har jo litt mer moderne forståelse og kan tolke det og gjøre det mindre dramatisk for den generasjonen. Så det var hun til stor hjelp for å dempe smerten hos vår mor.
Hvordan var den situasjonen, Gunilde?
Nei, altså når Jens har gjort sitt opprør, som han gjorde fra han var 18 år, så var jeg fortsatt litt av jente. Så jeg hadde ikke så mye med det å gjøre, men det jeg husker og kjenner på, det jo at jeg har oppvokst i en familie med mye diskusjoner, høylytte diskusjoner og stor uenighet. Det er flere ting å si om det. Det ene er at jeg har lært å være uenig med mennesker, og det faktisk går veldig fint. Mamma kan si mye om meg, men en ting hun hadde som jeg har tatt veldig med meg, det er at hun skilte, eller hun la mye mer vekt på menneske framfor prinsippet. Så for henne så var det å holde familien sammen, det å vise godhet og varme for Jens, mye viktigere enn hans meninger. Og det tenker jeg er en flott ting å lære. Det andre er at jeg har, altså det å vokse opp i en kristen familie, gått i den samme menigheten i alle år, er en kristen og jobba i det. Det har lært meg at det finnes forskjellige meninger. Det finnes andre måter å se ting på. Og det kan være greit, og det kan være greit å også bare vite at ikke alt er svart-hvit eller helt sånn A4, og du kan leve med det. Det går helt fint faktisk. Og det tenker jeg til at jeg er veldig glad for at jeg har hatt søsken som har gått foran meg og ment noe annet, valgt noe annet. Har tanker om noe annet. Det har gjort at jeg er ikke så redd for at vi er forskjellige. Mm.
Men dette at han tok avstand fra den kristne oppdragelsen og det kristne livet, hvordan har det utfordret deg?
Det er tosidig. På den ene siden så kjenner jeg at jeg har hatt mye glede av det. Fordi jeg har fått oppleve noe annet enn innenfor kirkens fire vegger. Jens har tatt meg med på Klubb 7, og på teater, og inn i NRK, og i platestudio, og Radio Oslo, og alle disse tingene her som jeg opplever som veldig godt og viktig. På en annen side så tenker jeg at Jens har ikke valgt å tro på en Gud. Det kan være en sorg og er trist, men jeg kan ikke gjøre noe med det jeg. Altså det, Jens er Jens, og han må få lov til å tro det han vil. Og så tror jeg på en Gud, og jeg tror at Gud vet hvordan han skal nå inn til hjertet til Jens. Så derfor så overlater jeg det til han.
Mm. Hva tenker du om det, Jens?
Ja, pent sagt det. Klokt sagt. Og vice versa, altså som humanist så har jeg og skal ha den dypeste respekt for individers rett til å velge en religion, eller skifte religion, eller ikke ha en religion. Og det synes jeg er et prinsipp også religiøse bør ha overfor sånne som meg. Derimot så bør man ikke ha respekt for mitt livssyn. Altså et livssyn som ikke innbefatter overnaturlighet, altså guder eller hva det måtte være. Og det er også min rett til å kunne kritisere altså livssyn der man har en gud i sentrum. Så dette med religionskritikk innebærer at religiøse i høyeste grad har rett til å kritisere mitt livssyn som motsatt da. Men respekten for individets rett til å velge å ha en religion, den synes jeg er uproblematisk for meg. Ergo så har jeg full respekt for mine søsken som har valgt noe annet for meg. Det er deres frihet og rett.
Men samtidig du opplever altså at lillesøster velger trua som har vært en stor del av familien. Har du ikke noen tanker om det? Har du ikke provosert deg?
Nei. Overhovedet ikke, fordi det, jeg kan forstå det, altså en oppvekst i pinsevegelsen, den sitter djupt, du vet, det er ikke noe seminar man går på en gang i måneden, dette, det jo livet selv. Det, altså i min oppvekst så var jo i denne Philadelphia, man har blitt så jordet den, og kaller det Philadelphia-kirken, det heter Philadelphia-menigheten da jeg vokste opp. Og, da, og pastorene hadde jo ikke prestekravet som vi begynte med nå, de driver jo etterligner etter statskirka, det liker jeg ikke. Men ok.
Gammeldags. Yes, du følger ikke med.
Hvor var det jeg skulle hen? Det sitter i, og det skal jo nå til å bryte, og det har ofte, er ofte avhengig av hvilke omgivelser man har, hvilke stimuli man får, hvilke kulturer, miljøer man vanker i, og så videre. Det jo en lang prosess, vil jeg tro, for de fleste. Det ikke noe man bestemmer seg for en dag til en annen, i hvert fall sjelden. Det en prosess som foregår, og den har jeg hatt, og den har kanskje ikke alle mine søsken hatt, det vil si prosessene har vel foregått på forskjellig vis da, men og noen, eller jeg har vel inntrykk av at de fleste av mine søsken har tross en del refleksjoner, kriser kanskje og perioder med tvil og sånn, beholdt troen i hovedsak som jeg har forstått det da, men det skal ikke jeg si for mye om, fordi ja.
Men for de som ikke kjenner din historie, prøv å fortelle kort hva som var avgjørende for at du ikke lenger kunne tro.
Nei, som jeg sier, det jo en prosess, og det å for meg å komme litt vekk fra mitt vante miljø som 17-åring, jeg var i utlandet et år som sånn utvekslingsstudent, og det, selv om jeg trygt ble plassert i en presbyteriansk prestefamilie, så oppdaget jeg jo at det gikk jo an i større grad enn i pinsebevegelsen å ha et slags intellektuelt forhold til sin tro. Ikke bare emosjoner. Og det var jo et lite skritt på veien å kunne se og oppleve det. Og så begynte jeg å studere, og jeg tok jo også et opp... Jeg tror faktisk at noe av det som utløste altskilsen, eller starten på altskilsen fra min oppvekst, det hadde nok noe med at jeg irriterte meg kraftig som en politisk radikal ungdom, rundt 18 år, om at pinsebevegelsen var så jævla borgerlig. Altså, jeg hørte jo en pastor, skal ikke nevne navn, som på plattformen i Philadelphia Drammen 1. mai tok avstand fra arbeiderbevegelsen. Det provoserte meg. Jeg tror faktisk jeg gikk ned fra plattformen, pakket ned hornet mitt og gikk derfra. Og fordi at det, på den tiden var liksom det, hvis du var kristen, så kunne du nød til Arbeiderpartiet, men helst KrF og Høyre, ikke sant? Og lenger til venstre, det var, ble nærmest sett på som skrittet før frafall.
Men det egentlig historieløst av pinsebevegelsen, fordi at da vi startet, Så var jo arbeiderbevegelsen og pinsebevegelsen som jobbet sammen blant annet mot alkohol og i det hele tatt. Så det egentlig pinsebevegelsen og arbeiderbevegelsen er egentlig gode venner, men det har blitt litt sånn som du sier.
Ja, det bestrides litt. Altså, hvis jeg har lest John Wille Rudolf og jeg tror Tor Edvin Dahls bok om pinsebevegelsen og om Oslo spesielt da, og det var veldig mye sånn bakårs småborgere som flokka seg rundt pinsebevegelsen, og kanskje ikke så mye tradisjonell arbeiderbevegelse, men at det lavkirkelig og folkelig, det har jo pinsebevegelsen vært, og kanskje til dels ennå. Mm.
Det fortalte om familiesamlinger med høylytte diskusjoner. Si litt om hvordan det ulike livssynet skaper friksjon og eventuelt gnisninger mellom deg og som søsken.
Ja, jeg kan vel si noe først, Gunilde. Altså, jeg bidro nok til en del sånn krangling og høylytt diskusjoner. Jeg var litt umoden i en del år på det. Jeg skulle absolutt begynne å diskutere i familieselskapet. Det ble det slutt på en del år før vår mor døde, og jeg lovte meg selv at dette blir bare tull ut av, og ikke minst var vi redde for å såre den gamle moren vår, som ettersom moren gikk hadde større og større problemer å følge med på diskusjonen også, så de siste årene har vi ikke hatt særlige diskusjoner, men det var høylytt og friskt i noen år før det. Det kan jo deles være stimulerende og morsomt, men av og til så ble det ikke så hyggelig. Så på slutten av sånne diskusjoner og noen kunne kanskje føle seg litt støtt og såret sånn. Så jeg tror det klokest at vi har det litt i bakgrunnen og fortsetter med det fremover også, tror jeg, selv om vår gamle mor ikke behøver å ta hensyn til lenger.
Nei, vi fem søsken er jo på mange måter vant til det, og jeg tror alle vi trives litt med diskusjoner. Men det klart det blir en del følelser og sårhet, og dermed så kan det bli litt touchy. Og til en viss grad litt slitsomt, men vi oppdager, en ting er mora vår, men en annen ting er faktisk svigerbarn, eller våre ektefeller og sånt nå, og barna våre igjen. De ble litt lei at vi søsken holdt på med dette greiene hele tiden. Kan dere ikke bli ferdige? Det har du snakket om før. Og det har du jo rett i. Og jeg tenker at som familie så... Ja, det er viktig å snakke om ting som både er sårt og som er engasjerende i oss selv. Men det er jo ikke så ofte vi er sammen, alle sammen. Kanskje når vi er mindre kan vi diskutere mer, men når vi er alle sammen så kanskje vi faktisk kan vise hverandre mer og sette pris på hverandre, se barnebarna, se moren vår når hun var der. Det er kanskje viktigere enn å alltid måtte fortelle hverandre hva vi mener så veldig sterkt. Men Jens skal ha, han er ganske provoserende, altså. Og den eldste søsteren vår, som er egentlig den lugneste og roligste, lærer og fornuftig, ikke sant? Hun lar seg hisse opp av Jens. Og da er vi i gang med skolegudstjenester og ikke-skolegudstjenester og hele pakka, og da...
Før.
Det er litt bedre nå.
Har du noen eksempel på hvordan han kan provosere?
Ja, han er jo... Ja, har du lest VG? Jeg så du Egil Svartdal, han sa det og det. Har du sett han? Ja, nå har han begynt med det og det. Har du sett det? Og så kommer han ikke sånn. Og så er vi i gang da, med et eller annet.
Jeg husker jo ingenting av dette.
Jo, da gjør du det.
Men fortell litt, du nevnte det, kan være noe sårt i det. Hva er det såret i en sånn diskusjon om livssyn?
Jo, det såret er, som jeg er spart for da, det er jo at, du kan jo egentlig si det bedre selv, Jens, men sett litt utenfra at jeg har kommet etter, og det jeg er glad for at jeg har lært, det er jo at mine søsken, mye større enn meg, er oppvokst i en bevegelse i en familie som hadde mye svart-hvit tenking, og det var lov, og det var ikke lov, og du må gjøre sånn, og ikke sånn. Og det er klart at det har vært svårt. Ikke få spille fotball på søndager, for det var viktig for noen. Gå med skjørt og hatt. Ikke få lov til å gå på kino. Ikke få lov å sminke. Mange av disse tingene, og ikke minst at hvis du mente sånn og sånn, eller ikke gikk på møtene, så var det litt sånn der, tror du ikke på Gud lenger, hvordan ble det, og de tingene der er svårt, det er klart det. Dette har vi sett mye om i aviser i det siste, og mennesker som har opplevd å være i for trange miljøer, og det har nok mine søsken opplevd mye større grad enn det jeg har opplevd. Så det er klart det er svårt.
Ja. Nei, altså jeg har dykket ned litt i fortiden, ikke på grunn av denne podcasten, men litt tilfeldig lest boka nylighet av Brødren Dahl, Håkon Thor Edvin Dahl, som skriver en bok som heter Vi som ikke kommer til himmelen, og den rystende beretningen som Tonje Egidius, journalist i Aftenposten, har skrevet om Anders Torp, om sin oppvekst, og jeg må si, jeg har tenkt med meg selv, mulig jeg har vært litt overfladisk, fordi jeg har på en måte sagt i intervjuer og sånn at oppveksten min var ikke så verst. Vi hadde hyggelig, det var mye varme i pinsebevegelsen, eller i den menigheten jeg vokste opp i. Men jeg har blitt mer ydmyk i forhold til det nå, fordi det er så mange hårreisende og rystende beretninger om mennesker som kommer ut nå mange, mange år etterpå og forteller hva de opplevde, hvordan frykten for helvete har virket inn på små barn, Og dette med prat om demoner og om straff hvis man ikke oppfører seg sånn og sånn. Så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å si at jeg har hatt det greit, fordi i respekt for de som har virkelig fått føle dette mye mer enn jeg selv. Altså jeg, det prellet nok veldig mye av dette, tror jeg nok. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det prellet veldig mye av meg, mens andre i familien kanskje opplevde tøffere. Og så hadde jeg nok ganske tidlig andre interesser, heldigvis, i elevråd, russestyre og så videre. Kom fort som ung mann bort til journalistikk i NRK radio og så videre. Så jeg har kommet ganske bra fra det, men jeg har veldig respekt for de som ikke har kommet så bra fra det, og som er plaget av det til dags dato.
Det er 14 år mellom dere. Hva har det skjedd på de 14 årene når opplevelsen det har er så forskjellig fra oppvekst og kirke?
Det har skjedd mye, og jeg tror på et vis at vi har hatt en klok mamma. Samtidig som mamma hadde 4 barn når jeg kom, hun var nok litt sliten av å oppdra unger, litt lei. Og så er det noe med at du lærer jo ting underveis. Jeg husker godt at når jeg selv var 14 år, Jens jobbet i Radio Oslo. Jeg begynte å lukte på media, synes det var veldig spennende, så opp til Jens. Og han hadde selvfølgelig masse kjendiser i studio som jeg synes var morsomt. Og så, du husker sikkert den tv-serien som gikk på NRK som heter Mot alle vindar. Helten der, John English, han skulle i studio til Jens. Jens ringte og sa til meg, du, har du lyst til å komme i studio og intervjue John English? Og jeg holdt på å dæve, det er klart jeg hadde lyst til det. Men jeg visste jo at min mor syntes det var skummelt når jeg...
Det skjønner jeg litt, han var jo støgg.
Ja.
Han så skummel ut. Ja.
Men du synes jo det var like skummelt at jeg skulle inn til deg og la meg prege av Jens sitt miljø. Men jeg glemmer aldri, og det har vært min, på mange måter min rettesnor. Jeg gikk til mamma og så spurte jeg, kan jeg få dra til Radio Oslo og være med i studio og intervjue John Eich? Så sa mamma, du vet hva jeg mener, men du kan gjøre hva du vil. Og det kan jo være at jeg...
Fikk du skyldfølelse, kanskje?
Ja, men jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det. For det er noen som har sagt det, ja, men det var jo ikke så bra sagt. Men for meg så var det veldig flott sagt, for jeg visste at, ok, jeg visste at mamma hadde sine prinsipper og ikke likte og var litt redd, bekymret for meg og for Jens. Men hun sa også, du kan gjøre hva du vil. Og det gjorde jeg. Jeg dro. Men det er noe med det at jeg fikk friheten til å velge å gjøre hva jeg ville, og jeg måtte stå for det etterpå. Og det er viktig. Du må stå for det du har gjort. Og jeg dro til Jens, og jeg har fått friheten til å velge. Og det tror jeg kanskje hele min møte med kristendom, møte med det kirkelige livet, møte med mitt arbeid i TV Inter, som jeg har vært i mange år, har vært en... Det er mye rausere, større høyde under taket. Det er lov å være i tvil, det er lov å stille spørsmål, det er lov å ikke ha alle svarene, det er lov å tenke selv, og det er dødsviktig.
Jeg gjorde nok noe verre da jeg tok av meg på sånn lørdagskafé på Klubbsju,
okay.
Hvor min lillesøster raset rundt, tror jeg, på treårssykkelen og sånn, og lurte på hva alt det brune folk drakk.
Jeg var 6 år.
Var det det? Ok. Hva det brune var, som alle hadde i glassene sine, og det er øl. Så jeg, kan jeg få smake på det? Også, jeg har aldri studert pedagogikk, heller ikke spesialpedagogikk, så jeg tenkte, men jeg tenkte at ja, hvis jeg sier nei, så blir det veldig mystisk. Så jeg lot henne smake på øl, og hun syntes det var kjempegodt, så hun gikk vel gledestrålende hjem til sin mor og sa, jeg har smakt øl, det var kjempegodt.
Det er ikke noe rart du ble bekymret.
Nei.
Det har gått bra.
Ja, det har gått bra, absolutt.
Jeg trodde hun kom til å mislike det, men det tok jeg feil.
Ja, 6 år og introdusert for ølkultur av storebror.
Ja.
Jo, jo. Er dette en avsløring? Er det en, har vi en ukjent historie her?
Ja, det er det. Jeg tror ikke jeg har fortalt den.
Jeg husker det.
Ja, du husker det.
Jeg husker det.
Ja.
Morsomt.
Hvordan har det vært med øldrikkinga senere?
Den er...
Godt over til vin hun nå.
Ja, den er moderat, for å si det sånn.
Ja.
Ender vel opp med viske, tenker jeg.
nå legger han ord i min munn.
Bare litt ut etter hvor skjebnesvanger den introduksjonen ble. Ja. Men i dag har det altså begge en jobb som er knyttet til livssynsarbeid. Hvordan utfordrer da søskenforholdet?
Jeg vet ikke om jeg har tenkt på det.
Nei, ikke, eller egentlig ikke. Altså, for meg er det helt naturlig at noen jobber i den norske kirke eller i frikirkemiljøet som de er rørleggere og snekkere og hva som helst. Altså, det er en del av norsk samfunnsliv. Så det er, og at noen av dem er søsken, eller at de har en søster som jobber i det, det synes jeg bare er morsomt. Jeg skammer meg ikke over å fortelle det. Det viste jo litt om gjensidig respekt også, og det kan man jo være stolt av, det at ikke det er noe spesielt, liksom.
Men jo, jeg må fortelle, fordi at det er, av og til så opplever jeg at det er litt artig. Jeg heter jo fortsatt Brun Pedersen, og i noen sammenhenger så er liksom Brun Pedersen, er du familie med Jens, han Humanus Forbund? Og noen ganger da, så er jeg krysset armene liksom, ja, og var det noe du lurte på? og andre ganger sånn er det sånn, ja, Jens er broren min. Og så blir jeg litt alvorlig og litt trist. Så det kommer litt an på hvem jeg møter. Noen ganger så tar jeg en, og andre ganger så kjenner jeg at, ja, men jeg har en bror som kjemper for noen verdier jeg... eller ikke verdier, for jeg tror vi er ganske like, men ja. mer holdning, nei, hva skal vi si, Jens? Mer politiske ting?
Ja, du kan jo si det folk flest tror, nemlig at når vi slåss imot statskirkeorgen, så slåss vi imot den norske kirke, ja. Og det er jo ikke sant, det er to forskjellige ting, men det er jo også ofte sånn vi blir oppfattet da.
Ja, så når han slåss mot ikke gudstjenester i skolen, korset ut av flagget...
Nei, det er det da slett ikke noen i Humanetisk Forbund som mener at... Det er mange av oss som ikke ser et kors der, men det er noe så. Ja. Det har jo vårt land hetsa meg fælt for i årskavalkader i hugen og munnen og sånn.
Men det er mange som sier at Humanetisk Forbund og deg i spissen er med på avkristne Norge.
Ja, ja, ja.
Det blir jo brukt mot Jens... Og det, om jeg er enig i det, så jeg vet ikke.
Men du har jo, jeg skal komme rett til unnsetning, du har jo stått opp for meg, og det tror jeg var en av grunnen til at biskop Dahl, Per Arne Dahl, i sin innsettelsestale nevnte hetsen av meg. Og det, jeg har en sterk mistanke om at det var en lillesøster som uttrykte forbannelse over at noen kalte meg Goebbels og jeg skulle brenne i helvete og alt. Det var fordi at jeg stilte litt spørsmålstegn rundt NRKs favorisering av den kristne religionen. Og da fikk jeg så øra flagra på noen Facebook-sider til Avisa Dagen og så videre. Og det tok Dahl opp, og jeg tror faktisk han unnskyldte seg overfor meg. Men jeg tror det er noen familiære forbindelser til den informasjonen til den biskopen.
Ja, han leste vel egentlig bare avisa, tror jeg, men jeg må innrømme at jeg ble såret på Jensis vegne, og bruker også Brun Pedersen-navnet, at han var en del av bruntrøyene. Altså,
unnskyld, bruntrøyene i betydningen?
Nazistene.
Ok.
Mm. Sammenlignet med det. Og jeg, du kan være uenig med Jens så mye du herder, men å være stygg mot Jens fordi han mener noe annet, og særlig fordi det er fra kristne mennesker, det provoserer meg, og det gjør meg veldig lei meg. Jens er et menneske, han er broren min, han er sønnen av mora mi. Ingen er bare det du ser. Og det, jeg kjenner hjertet mitt banker da, fordi at vi er mennesker med alle store verdier, og det er ingen som får lov å si sånne ting, hverken om min bror eller om andre. Det er overgrep, på lik linje med kristne ledere som... å holde folk i en makkrep, det er ikke pent.
Jeg ser når du snakker, så er du litt berørt, du får litt blanke øyne. Mener du rett og slett at en del kristne er urettferdige, eller behandler broren din stygt?
Ja, det mener jeg. Fordi jeg vet at Jens får masse brev, håndskrevne brev, noen anonyme, noen med fullt navn, og det er jo ikke bare Jens som får det.
Nei, ja.
Det er det mange andre som får også, og jeg tenker at, og man ser jo på Facebook, og vi kaller det nettroll og alt det der, og vårt land på verdidebatter, så kanskje det er noen få mennesker. Men allikevel så synes jeg som kristne mennesker, som vår mor ville ha sagt, gå heller i lønnkammer og be. Altså jeg mener, ikke skriv dritt til folk og om folk på offentlige steder. Jeg synes det er langt under bariet. Det er ikke greit at det gjøres. Og som kristne mennesker så vet vi hvor vi skal sende våre bønner, og det er til Gud, og ikke ut i all verden som dritt. Og det, derfor blir jeg veldig såret og veldig skuffet.
Ber du for Jens?
Ja, det gjør jeg. Mm.
Hvordan er det å vite at lillesøster ber for deg?
Ja, det spørsmålet har jeg fått opp gjennom mange år, at folk ber for, jeg håper sine fiender, men jeg vil ikke akkurat si at det stemmer i dette tilfellet. Nei, det tolker jeg positivt. Altså, det er, for meg er det et uttrykk for kanskje omsorg, eller for at noen bryr seg, selv om jeg ikke skjønner så mye av eller hva bønnen er for noe, og i og med at jeg ikke forholder meg til dem man ber til. Men jeg tolker det, jeg har valgt å tolke det som en hyggelig gest, og tolker det positivt.
Mm. Og der er på en måte Jens raus og på et vis, fordi at jeg tenker det er mange ikke-kristne mennesker, eller mennesker som er motstandere av kristendommen, som blir provosert av det. Men det har kanskje noe med bakgrunnen din, Jens. Altså, du har jo sett verdien av det vi gjør med å be. Altså, det å be for mennesker er jo et uttrykk for omsorg, og at vi er glad i mennesker. Og det, den verdien tror jeg du har sett. Så du har alltid sagt det, at, og nok visst at vi ber for deg. Og mange andre gjør det også, men jeg ber for Jens, som jeg ber for min andre søsken og hele familien, og det er jo et ønske om at det skal gå bra for Jens og hans sine barn og hans sitt liv, absolutt.
Mm. Du forteller at du forsvarer broderen. Er du noen ganger litt sånn lei over at han stadig stikker hovet fram og skal ha profilerte meninger?
Ja. Jeg tenker, jeg sier av og til igjen, så at du er jo den som er blitt predikanten i familien. Vi andre er jo bare snille, pene mennesker som holder oss i hverdagslivet, mens du må jo ut og fram og fortelle i hytt og pine hva som er gærent og hva som er riktig. Regne, du har blitt litt nidkjær, tenker jeg noen ganger. Du liksom må ut og få sagt det. Og jeg tenker, slapp av Jens, ro deg ned, tenker jeg av og til. Men han skal ha for at han er engasjert, og det ligger egentlig litt i familien, så han får være litt unnskyldt også.
Vel, altså, jeg vil gjerne minne om at jeg har en jobb som jeg får lønn for, og det er og av og til å stå fram og representere noen meninger og så videre. Og, men det som er det besynderlige med, jeg har holdt på i mange år nå, men det er at folk fremdeles sier at ja, men dere er bare imot noe, ikke for noe, og glemmer at grunnen til at vi er for eksempel for en avslutning av skolegudstjeneste skolen, det er jo fordi vi ønsker en inkluderende skole. Og grunnen til at vi er imot statskirkeordning, det er at vi ønsker en konstitusjon og et land og en stat som er inkluderende og skal behandle likt og likebehandle og ha respekt for likeverd mellom livssyn og så videre. Vi er alltid for noe når vi protesterer på noe. Og grunnen til at vi protesterer er fordi at vi vil ha noe annet, nemlig likeverd og likebehandling. Og det blir oppfattet noen ganger som både aggressivt og negativt, og vi sier aldri hva vi selv mener, men noe av dette må vi ta på våre egne skuldre. Vi har ikke vært flinke nok. Andre ganger så tror jeg folk ikke hører hva vi egentlig sier, fordi man har en forutinntatt holdning til disse humane etikerne, ikke sant, som er sånn og sånn i folks, mange folks øyne og bevissthet.
Men de har nevnt historier fra aktuelle bøker, og vi ser helt åpenbart at ulikt livssyn eller religion skaper spenninger i familierelasjoner. Utifra den erfaringen som det har, hvordan kan en unngå dette, samtidig beholde forholdet som søsken?
Ja, nå er jeg kanskje ikke helt sikker på hva du mener. Altså, jeg tror, altså, du tenker kanskje på såkalte usunne religiøse miljøer, og det finnes det fremdeles. Altså, i disse dager går det en helbredelseskampanje i Telenor Arena, som TV-Visjon står bak. Jeg synes det er hårreisende. Vi har en predikant på Sørlandet som tar gjerne imot penger fordi folk i fremtiden ikke skal bli rammet av sykdom. Altså, dette er en type kynisme som jeg synes er hårreisende at vi skal oppleve i 2016 i vår opplyste moderne tid. Men dette kobler jeg ikke med Gunhildes livssyn og hennes religiøse oppfatning. Altså, dette er usunne utvekster som jeg tror veldig mange kristne er like ivrige for å slutte på som det jeg er. Eller jeg burde jo ikke bry meg så mye, men med min oppvekst så følger jeg med litt på det. Og jeg, etter å ha lest de bøkene jeg nevnte i sted, så tenker jeg at barn fremdeles er under en viss type forkynnelse fremdeles. Altså, og bøkene til Brødrene Dal viser jo at kanskje ikke bare pinsebevegelsen, jeg tror det kan være karismatiske deler av statskirkemiljøet også, som glemmer bort at det sitter små barn der når man snakker om helvete og synd og all slags ulymskheter, og glemmer at dette kan gjøre noe med barn. Det synes jeg kommer veldig godt. Og det er en påminnelse til, selv jeg vil påstå, til store deler av pinsebevegelsen og andre frikirkemiljøer, og også enkelte miljøer innenfor. Det finnes jo karismatiske miljøer innenfor den norske kirke også, som sikkert bør lære noe av dette. Men jeg kobler ikke dette til familiære ting, må jeg innrømme, altså, for jeg har ikke inntrykk at noen, i hvert fall ikke nær familie, er besnæret eller har følt seg tiltrukket av disse litt mer ekstreme miljøene.
Har du tanke om da, Gunilde?
Ja, han tar jo opp mye, men jeg forholder meg ganske rolig til alle de, til flere av disse ekstreme tingene. Jeg oppsøker ikke så mye sånne kristne miljøer. Jeg vil ikke kanskje si at alt er usunt av alt vi ser, eller vet jeg egentlig ikke så mye om, men jeg er ikke så opptatt av det. Jeg er ikke så. Jeg kjenner flere som drar på de ene eller andre møtene og som hegner om den ene eller andre. Men for meg så er det viktig at Gud er glad i hele mennesket. Han er glad i meg som person. Han er opptatt av sjela mi, av kroppen min, av sinnet mitt. Han ønsker at jeg skal være meg selv. Einar Nymoen, som er en pinsepredikant, har vært på Modum Bad og sa noe veldig vakkert noe om det, det å finne seg selv. Altså, han refererte til historien fra Bibelen, den bortkomne sønnen, som på en måte først kom til seg selv, og så kom hjem til Gud, eller hjem til far. Og det er det jeg tenker i våre miljøer, kristne miljøer, og blant ungdommer, så er det veldig viktig at vi lærer ungdommene til å tenke selv, til å være seg selv, til å finne seg selv. På den måten så kan de overgi seg til Gud, eller gå helhjertet inn for å være, eller gjøre et kristent arbeid, for å si det sånn. Men du må finne din egen trygghet. Finne deg selv. Og når ledere hopper bukk over det, når ledere bruker sin posisjon til å utøve makt, så er det veldig farlig. Og jeg er egentlig veldig glad, ja, for det vårt land skriver om og for tiden og andre aviser skriver om, fordi at jeg opplever det som en gavepakke til oss kristne ledere. Fordi det er så viktig til enhver tid at vi er obs på at når du bruker, når du har makt eller er en leder og snakker om Gud, så er det en farlig kombinasjon hvis du bruker det feil. Og derfor skal vi alltid ha en ydmykhet overfor andre mennesker og være mer tjenende mennesker enn maktpersoner. Og derfor så må disse diskusjonene nå som er rundt i menigheter og overalt, forhåpentligvis hos ledere, er kjempeviktig. Og det skal vi alltid holde varmt og skal alltid huske på at vi har med mennesker å gjøre og ikke utøve makt, hverken på ungdommer, kanskje spesielt det, og andre mennesker. Og vi må være, skape miljøer som er åpne, ikke lukka. Og det må alltid være rom for å prate, rom for å stille spørsmål. Jeg sa til min datter her forleden dag, som 17 år, den dagen, Frida, en åndelig leder eller en politisk leder sier til deg at du ikke får lov å tenke selv, så løp din vei for harde livet. Ikke vær sammen med dem. Det er ikke lov å si det. Man skal tenke selv, og Gud er glad i deg akkurat som du er.
Er det utenkelig at mor kunne sagt noe sånt?
Mamma Ketty? Ja. Altså,
ja, jeg tror ikke hun ville greid å formulere seg som Gunnhilde her gjorde. Mm. For øvrig sier amen til alt hun har sagt nå. Nei, jeg tror nok ikke det. Altså, jeg faller ikke på den måten. Mm. Nei.
Men jeg har opplevd en mamma, jeg bodde hjemme alene med mamma mens jeg var tenåring. De andre hadde flyttet ut, og pappa var død, og hun levde tett på meg og mitt ungdomsmiljø i Flarefjærkirken i Drammen. Vi hadde våre diskusjoner, og jeg tok altså øra Så vi hadde våre diskusjoner, og jeg skal ha litt ære for at jeg holdt mamma ung, og at hun igjen klarte å få sin generasjon og fortelle at nå må vi tenke litt, og nå må vi være positive til ungdommen, og nå må vi huske på at alt har sin utvikling og sånne ting. Så hun fikk det, høre.
Det kan jo være kanskje av interesse for de eldre lytterne av denne podcasten, som befinner seg rundt omkring, ikke i frikirkemiljøene, altså hun var jo også under et veldig stort press. Det er en gammel patriark i pinsebevegelsen som var hennes far, og som bodde rent fysisk veldig nære henne under hele hennes utfordring med å oppdra. Vi snakker om Sverre Kornmo, ja, og hun hadde jo også to brødre som var predikanter, men særlig da pappaen hennes var jo en streng herremann. En autodidakt, altså en snekker som begynte å preke, og ikke minst om endetider og så videre. Så hun er jo også et resultat av et miljø og en oppvekst som satte sikkert stort preg på hennes liv og den måten hun oppdro oss på.
Mm. Men hun klarte å endre seg litt.
Ja, hun gjorde det.
Det er det jeg sa i sted. Hun satte menneske foran prinsippene. Mhm.
Men hva betyr det for deres søsken som da valgte trua, og Jens som ikke gjorde det? Ble det mer favoritter i hennes øye enn Jens?
Nei,
det kan jeg skrive under på. Altså hennes rettferdighetssans, ja. Og jeg har to barn, og de to barna er ikke født i noe sånn tradisjonelt ekteskap. Og man kunne jo tro da at hun ville ha både fordommer og motsigelser og sånt mot min måte å leve på, og hvordan disse barna vokste opp. Men det skal jeg love deg, hun behandlet alle likt, altså alle barnebarna, og så til de grader. Der var hun veldig rettferdig.
Mm. Gunnhilde nikket og bekreftet.
Ja, kjære deg. Det var ikke et spørsmål. Her er vi alle like gode for mamma, og ikke minst svigebarna. Hun har forsvart vel svigebarna mer enn oss ungene til slutt. Så det kom ikke her og klag på dem, eller på andre søsken. Nei, mamma var sa alt om Jens. Jens er en god gutt, han er snill gutt. Vi må være gode mot Jens, sa bestandig.
Mm-hmm. Ja, hun valgte jo meg ut, altså hun ble jo enke ganske tidlig, og jeg var jo på en måte hennes ledsager. Ja,
kavalier.
I mange kavalier, ja, eller ledsager, nesten til litt misunnelse for de andre søskene, fordi jeg... Var det selskapet?
Du velste gutt i
gjenværende. Jeg hadde jo det med det å gjøre, sikkert.
Ja, så de gamle damene i familien og vennene til mamma, de elsker jo Jens. Jens er jo smart, han er jo gentleman og smiler og hyggelig, og du ber for meg, ja, men så hyggelig da, så Jens, da er vi i gang, og det er ikke noe problem.
At ikke du har sagt dette før, kanskje jeg hadde blitt gift da.
Nei, men vi noterer det. Ja. Men det forteller jo også at vi mennesker forandrer oss. Når tida går og det også blir eldre, hvordan merker det at søskenrelasjonen og kanskje forhold til det vi snakker om endrer seg?
Jens og jeg er jo faktisk litt heldige, for at tross at jeg er 14 år yngre enn Jens, så har vi barn på akkurat samme alder. To jenter.
Hvordan kan det jo gå til?
Du er litt treng, men Jens. Så de to er jo gode veninner, og dermed så har vi hatt litt ferier sammen, vi har vært på turer sammen, de jentene holder sammen, og sånn sett, men vi omgås ikke hver dag, Jens bor i Oslo, jeg bor i Drammen, og vi har hver våre liv, men vi har bursdag på noenlunde lik tid, og den feirer vi sammen her forleden dag med alle søsken. Så vi har et godt forhold, og jeg tror kanskje at vi er på hyttetur sammen og lager god mat og koser oss og prater og har det hyggelig, og da er det det som er viktigst, altså. Mm.
Det er først og fremst bror og søster.
Ja. Vi er ikke pressesjef i Human-Etisk Forbund og administrator i Philadelphia kirken lenger, eller i hvert fall ikke da, i sånne sammenhenger. Nei, så det tror jeg er nok så der tror jeg vi er nok så normale. Vi har jo holdt mye sammen på grunn av to dødsfall av våre foreldre, og det blir spennende å se i årene fremover nå da, når den veggen er borte. Men jeg tror det potensialet for et godt vennskap også i årene fremover ligger der, tror jeg.
Ja, det håper jeg virkelig, Jens, for at jeg er minstejenta. Jeg har mistet mine to foreldre forholdsvis tidlig, og jeg kjenner at jeg er avhengig av mine søsken. Jeg er avhengig av å ha kontakt og forhold og ha de som, håper å si, mentorer som gode venner i mitt liv. Så for all del, selv om mamma og pappa er borte, så... Du får jagge meg og holde kontakten, ellers så blir jeg sur.
Ai, ai, katten.
Da lar vi da være siste ordet. Gunilde og Jens Brun Pedersen, takk for at du kom til vårt land og var med på podcasten Søsken. Vil du høre mer og flere podcaster i serien, så kan du gå inn på vl.no/podcast.